Y reolwr, Mr Pooley, gwaith y Morfa.
Mr Pooley ydw i, reolwr gwaith copr y Morfa. Mae hi'n 1850. Rydw i wedi bod yn asiant y mwyngloddiau ar gwaith mwyndoddi am 30 mlynedd bellach, gyda rhwng 25 a 1000 o ddynion yn fy ngofal am y cyfnod hwnnw i gyd. Dydyn ni ddim wedi gwneud unrhyw ostyngiadau i'r cyflogau yma am y 6 blynedd diwethaf. Dydw i erioed wedi clywed gair o gwyn gan y dynion am eu cyflogau, nac unrhyw sôn am aniddigrwydd ar faterion eraill chwaith. Rydyn ni'n talu'r dynion bob prynhawn Gwener rhwng 2 a 3 o'r gloch, er mwyn i'w gwragedd allu mynd i'r farchnad gydag arian parod i'w wario ar y dydd Sadwrn. Mae ychydig o'r dynion, ac ychydig yn unig, weithiau'n colli'r dydd Llun trwy yfed. Gweithwyr ffwrnes yw'r rhan fwyaf o'r rhain sydd mor anghymedrol, ond dydyn ni ddim yn dioddef unrhyw anhwylustod yn sgil hyn, gan fod yna wastad rai hongian o gwmpas yn aros am waith rheolaidd, a byddwn yn ei rhoi nhw yn lle rai sy'n absennol nes iddyn nhw ddod yn ôl i'r gwaith. Wrth i swyddi ddod yn wag, caiff y rhain eu cyflogi fel gweithwyr rheolaidd. Mae iechyd y dynion hyn ar y cyfan yn dda. Mae yfed yn effeithio'n wahanol ar weithwyr yn ôl eu dosbarth, er enghraifft. Gall pirwyr ddioddef bron unrhyw faint o gwrw. Mae nhw'n chwysu'n helaeth wrth y ffwrnesu. Cwrw fyddan nhw'n a yfed yn bennaf, anaml y byddan nhw'n cyffwrdd gwirodydd.
Ymddangosodd y stori hon yn y Morning Chronicle mis Mawrth 1850, darllenir gan Alan Williams.